bismillahirrohmanir rohiym. Aziz birodarlar, hurmatli opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Umar ismli yigit bir birodarlarning nomidan maktub yo'llab, 2 haftalik homilani tushirish mumkinmi deb so'raganlar. U kishi yozadilarki, vaqtinchalik nikohdan o'tgan tanishim 2 haftalik homilaga qarshi dori ichirmoqchi. U qiz bilan yashash niyati yo'q. Shariat nima deydi? Iltimos javobini dalillar bilan tezroq yozsangiz, debdilar. Javobimiz shundan iboratki, qisqachasi, vaqtinchalik nikoh mumkin emas. Oila qurish ochiq-oydin qonuniy bo'lishi kerak. Vaqtinchalik nikoh haqida biz avvalroqda ham bir suhbat e'lon qilganmiz. Uni vaqtinchalik nikoh mumkinmi degan nom bilan sarlavhalangan, o'shani eshitib ko'rishlarini tavsiya qilamiz. Endi homilani tushirish masalasida esa shuni aytish lozimki, ona qornida farzandga jon kirgandan keyin uni tushirish mumkin emas, ammo jon kirmasidan oldin va inson shaklini olmasidan avval tushirish ahli ilm o'rtalarida ixtilofli bo'lgan masalalardan biridir. Biz hozir mana shu to'g'risida biroz to'xtalamiz, ya'ni tafsilotlarini bayon qilishga harakat qilamiz. Va biz mana bu 3 ta masala haqida hozir gapiramiz inshaalloh. Ya'ni birinchisi, ruh kirgandan so'ng homilani tushirish qotillik sanalishi haqida. Keyin ruh kirmasdan avval tushirishdagi ixtiloflar to'g'risida. Oxirida esa vaqtinchalik nikohning zinoning bir ko'rinishi ekanligi haqida to'xtalamiz inshaalloh. Demak, birinchi masala, ruh kirgandan so'ng uni tushirish, homilani tushirish qotillikdir. Alloh taolo Isro surasining 33-chi oyatida marhamat qilgan: "Vala taqtulun nafsallati harramallohu illa bil haqq." Alloh harom qilgan nafsni nohaq o'ldirmangiz degan. Ya'ni Alloh taolo har bir nafsga, ya'ni jon egasiga yashash huquqini ato qilgan, hayotni o'z zot ato qilgan va uning ruxsatisiz ko'rsatgan, o'zi buyurgan yoki ruxsat bergan holatlarsiz o'ldirish mumkin emas. Harom sanaladi va ulkan jinoyatlardan biridir. Ya'ni odam o'ldirish, nohaq qon to'kish qattiq qoralanadigan va shu uslub bilan jazolanadigan jinoyat u. Al-Mawsu'atul Fiqhiyada yoziladi, ya'ni hukmul ijhaz ba'da nafxir ruh. Homilaga nuh kirgandan keyin uni tushirishning hukmi haqida yoziladi va avvalo bu ruhning kirishi qachon bo'lishi bayon qilingan. Buxoriy va Muslimda kelgan hadisni hujjat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa." Sizlarning har biringiz ona qornida, onasining qornida 40 kun nutfa holida bo'ladi. Undan keyin xuddi mana shuncha muddat alaqa, ya'ni irigan qon holida bo'ladi. Summa yakunu mudghatan mislu zalik. Ana undan keyin xuddi mana shuncha miqdor, ya'ni 40 kun demoqchilar, mudg'a, ya'ni tishlangan go'sht shaklida bo'ladi. Summa yursilul malak fayanfuxu fihi ruh. Undan keyin Alloh bir farishtani yuboradi, u homilaga jon puflaydi deganlar. Bu hadis payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning haq payg'ambar ekanliklarini isbotlaydigan mo'jiza hadislardan biri, chunki bu ma'lumot ona qornida bolaning qanday shakllanishi, paydo bo'lishi va bunday bosqichlardan o'tishi bu yaqin zamonlarda ilm fan taraqqiyoti so'ngida ilmga, ya'ni fanga ma'lum bo'lgan, ammo buni Rasululloh bundan 1400 yil avval bayon qilganlar Allohning vahyi va bildirishi bilan. Demak, 120 kundan so'ng jon kiradi. Buni qadim kitoblarda ham yozilgan, fiqh kitoblarida. Mana shu muddatdan keyin 140 kunlik bo'lgandan keyin homilani oldirish yoki tushirish jinoyat. Bu harom. Wala yu'lamu khilafun baynal fuqaha fi tahrim al-ijhad ba'da nafxi ar-ruh. Fuqaholar o'rtalarida jon kirgandan keyin uni tushirishning harom ekanligida hech qanday ixtilof yo'q. Qalu innahu qatlun lahu bila khilaf. Masalan, ko'pgina kitoblarda, jumladan Ash-Sharh al-Kabir kitobida va yana boshqa kitoblarda ham, Al-Bahru Royiqda va hokazo, bu jonni o'ldirishdir deyishgan, ya'ni qotillikdir deb baholashgan. Na'udzubillah. Yana vallazi yu'khadu min intilaq al-fuqaha, fuqaholarning tushirish harom degan so'zlaridan ko'rinadigan ma'noda, agar bu onaning hayotiga tahdid bo'ladigan holatlar bo'lsa ham, mumkin emas degan ma'no bor deyishadi. Jumladan Abdul Muxtor kitobida Ibn Abidin yozadilarki, "Law kana al-janin hayyan wa yukhsha ala hayat al-umm min baqa'i fa innahu la yajuzu taqti'uhu li'anna mawt al-umm bihi mawhum fa la yajuzu qatlu adamiyyin li'amrin mawhum." Agar bola hayot bo'lsa, tirik bo'lsa va onaning hayotiga bu tahdid solayotgan bo'lsa, bolani tirik qolishi, tug'ilishi ona hayotiga xavf deb bilinadigan bo'lsa ham, unda bolani kesish yoki hayotini kesish, o'ldirish mumkin emas. Chunki onaning hayoti xavf ostida ekanligi bu mavhum narsa, ya'ni bu qat'iy aniq narsa emas. Bu taxminlarga ko'ra shunday bo'ladi. Fala yajuzu qatlu adami, bir odamni bir mavhum gumon ishda gumonlanib, gumon ishga asoslangan holda o'ldirish mumkin emas deb yozganlar. Shunday qilib, demak, ruh kirgandan keyin bolani tushirish masalasi nihoyatda jiddiy masala. Buni ham qandaydir bir alohida juda ham istisnoli holatlar bo'lishi mumkindir, lekin umumiy hukm mana shu. Ya'ni ruh kirgandan so'ng homilani tushirish mumkin emasligiga barcha ulamolar ittifoq qilishgan. حكم الإجهاز قبل نفخ الروح عند روح كرمستان أول أن تشرش بارستاكي حكم دائت لديكي في حكم الإجهاز قبل نفخ الروح اتجاهات مختلفة وأقوال متعددة جان كرمستان أول تشرش مسألة برقانش يونانشلر وبحرخل قولر بار حتى بر مذهب نين اتداهم بر نيشخل قولر بار جملة دم بازلر مطلق ممكن ديگنلر بار هيچ غنده shartsiz ba'zi hanafiy olimlar va ba'zi yana boshqa mazhabdagi olimlar ham bu so'zni aytishgan, lekin ularning shartlari shu, ya'ni ma'lam yatahallaq shay'un minhu, bu borada aytiladiki, jon kirmagan bo'lsa, taxalluqdan murod ham al muradu bit taxalluq fi ibaratihim tilka nafxur ruh, jon kirishni nazarda tutilgan deyiladi. Jon kirmasdan avval bo'lsa joiz degan ulamolar bo'lishgan, jumladan Molikiylardan Lahmiy ham shunday so'zni aytganlar. U kishi 40 kunni chegaralab aytgan. 40 kun bo'lmagan homilani tushirish mumkin deb yozganlar. Endi Fatawa al-Lajnati al-Da'imada keladi, ya'ni Lajnai Doimaning fatvolari kitobida 21 mujallad 450 sahifada الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي. أيالنا حاملة ضرب ولجنن كين أنا حاملة قيس باسق شدة ترجم بسهم تشرش ممكن مس إلا برشرعي أقلاو بس يعني شنجة أزر سنة لديان حالات برسجنا جايز. فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له 40 يوما فأقل. أجر مش حاملة 40 كندان كم راح مدة بوسا بو على نطفة حالة بولادة يعني سو حالة بولادة. وكان في إسقاطه مصلحة شرعية يعني وش 40 كندة تشد قيوق سو حالة بوجندة ونا تشرش بشرعي يعني أزور حقيقة أزور سنة بولاديان بر ضرورة بولاديان بوسا او دفع ضرر يتوقع حصوله على الام ياكي اونغا بولادغان انيق ني كورنيب تورغان zarar bolsa shuni daf etish uchun bo'ladigan bo'lsa jaza isqotuhu fi hadhihi alhalat, mana shunday holatda uni tushunish joizdir deyiladi. Wala yadkhulu fi zalika alkhashya min almashaqqa fi alqiyam bi tarbiyati alawlad aw adam alqudrati ala takalifihim aw tarbiyatihim. Ammo bu o'rinda bolani boqish mashaqqati, bolani tarbiya qilish mashaqqati, unga qarash, unga rizq qidirish va hokazo mashaqqatlar, qiyinchiliklar uzr sanalmaydi. Bular shar'iy uzr hisoblanmaydi, bu oqlov hisoblanmaydi. Ya'ni bunday bahona bilan bolani tushirish mumkin emas qiyinchilikdan qo'rqib. Ammo qandaydir bir jiddiy xavf bo'lsa bu mahalda joiz bo'ladi. Xavf har xil bo'lishi mumkin, turli xil ko'rinishda tahdid bo'lsa bu mahalda, demak, jon kirmasdan avval bolani tushirish mumkin degan ulamolar bo'lishgan. Endi savolda aytilgan vaqtinchalik nikoh masalasida bir rav to'xtab o'tishga to'g'ri keladi. Vaqtinchalik nikoh bu zinoning bir ko'rinishi ekanligini ta'kidlash lozim. Savolda vaqtinchalik nikohdan o'tgan tanishim deyilgan, vaqtincha nikoh bu zino bilan barobar. shu inson o'zining qizi yoki singlisi, ya'ni shu vaqtinchalik nikohga kirishgan inson o'zining qizi yoki singlisi yoki onasini, yaqin ayol qarindoshini vaqtincha nikoh niyati bilan kimningdir uyida yashashini aslo istamaydi. Bu ish uchun demak u odam ko'p tavba qilishi kerak, bunday narsadan tiyilishi kerak, istig'for aytishi lozim, pokiza hayotga qaytishi kerak. Aks holda uning jazosi yomon bo'ladi. Nauzubillah. Yana bu savoldan biroz boshqa savollar tug'iladi. Qiz bilan yashash niyati yo'q degan so'zdan qiz, bu qiz o'zi vaqtincha nikoh ekanini bilganmi yoki yo'qmi? Yoki u qizga doimiyga yashaymiz deb kirib olganmi? Buning nikoh go'yoki o'zicha nikoh deb aytyapti. Doimiy yashayapmiz deb o'ylaydimi u qiz? Homilani tushursa bo'ladi degan javobni olib, bu yigit buni qizga eshittirib, uni homilasini tushirib, mana bo'ladi deb. Keyin bu buzuq ishini yana davom ettirmasligiga qanday kafolat bor? Ya'ni agar u turmush qurganimizni hozircha hech kim bilmasin, sal keyinroq ma'lum qilamiz deb qizni aldab yurgan bo'lsa, yana unga bildirmay yoki boshqacha yo'l bilan dori ichirib, homilasini yoki tushirib, keyin vaqtincha nikohni yana ozginaga cho'zgisi kelib qolmaydimi? Bu ayni zino, na'udzubillah. Yolg'on gapirish, odam musulmonlar bir-birini aldash, makr qilish harom. Qizga ochig'ini aytish kerak, men sen bilan yashashni istamayman, sababi mana bu deb. Agar uzrli sabab bo'lsa, agar ammo uzrsiz sabab mumkin emas. Bu so'zlarni aytayotganimizning sababi hayotda ahmoq yigitlarni qizlarni aldab ketadigan holatlar uchraydi. Bu ulkan gunohlardan biri sanaladi. Yana savolda aytilganki, vaqtinchalik nikohdan o'tgan, bu qanaqasi o'tgan? Kim o'tkazgan ularni? Qanday qilib o'tkazgan? Qaysi buzg'unchi idora yoki qaysi buzg'unchi shaxs vaqtincha nikohdan o'tkazadi? Vaqtincha nikohdan o'tilmaydi ham, o'tkazilmaydi ham musulmonlikda. Vaqtincha nikohlab qo'ygan kimsani qo'shmachi deyishadi. Unday odam homilani nima qilishni ham o'rgatayotgan bo'lsa kerak endi. Nimaga endi uni aytganini qila olmayapti? Xullas, bu ishlarning oqibati juda yomon va bunday jinoyatlar iymonga ham, jamiyatga ham katta kulfatlar keltiradi. Na'uzubillah. Bu vaziyatda homilani oldirish, oldirmaslik qizning ishi. Bunda yigitning hech qanday haqqi yo'q. Unga zo'ravonlik qilib, so'zni o'tkazib, aldabmi, boshqa qilibmi, unga dori ichirib va hokazo homilasini tushirishga harakat qilishga yigitning haqqi yo'q. Yigit unga harom. Bu ishlarga ham u harom ishni qilgan. Bu yo'lga tavbadan boshqa yo'l yo'q. Tavba qilib qonuniy yo'lga, halol pokiza hayotga, islomiy yo'lga o'tishdan boshqa yo'l yo'q. Yigit ham qiz ham har ikkalari astaydil tavba qilib nikohdan o'tib olishlari kerak. Homilani tushirish, tushirmaslik masalasini qizning o'zi hal qilishi kerak. Alloh taolo barcha mu'min musulmonlarga, hammamizga, yoshlarimizga hidoyat, tavfiq, insof, aql zakovatli hayot, pokiza hayot nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.